E como non, obrigado tamén falar nesta semana dese arte lixo que arranca, faino xa esta mesma fin de semana e faino ademais con moitísima participación e con moitísimas actividades, porque, como saben, ademais da, do acto central, que son todas esas esculturas que se poderán ver nas rúas da vila, hai outras propostas en paralelo das que nos falará de seguido Olga Nogueira, bos días.
Hola, bos días.
Pois grazas por estar con nós, porque era obrigado, non, a chegarnos ao Arte Lixo 2018 para falar de todas estas actividades e todas esas esculturas que sabemos son moitas. Ao final, o cambio de data que se producía, non sei se hai un par de anos, pois certamente foi moi moi beneficioso, non?
Eu penso que sí, sobre todo cando tamén se empezou a chamar polos centros educativos, non, a petar as portas dos máis pequenos e os seus profesores, pais, etc. O feito de facelo por volta da Semana Santa a eles axúdalles, porque setembro, outubro ficaba moi a principio de curso, non daba tempo para organizarse, en cambio esta outra data permítelles pois ilo traballando ao longo do curso, permítelles usar eses días así un pouco máis valeiros, a veces entre finais das vacacións de Semana Santa, principio tamén, pois para poder armar algo nas escolas e presentalo, que ao final pois será un dos obxectivos e estáse conseguindo.
Lembramos, o Arte Lixo ten un obxectivo claro, é concienciar sobre o lixo, sobre a reutilización, sobre todo ese refugallo que producimos, e importantísimo implicar en todo ese proceso aos máis novos.
A nos así non lo pareceu. Aí pois iso, aí 2 anos decidimos que aparte de todas as asociacións, colectivos e particulares do concello que xa estaban concienciados e implicados neste festival, parecíanos importante ir aí, ir aos máis pequenos, non, o que virá sendo o futuro, facerlles reflexionar sobre isto, pois efectivamente sobre o lixo, como dicimos no manifesto deste ano, non, sobre o lixo do que nós formamos parte, sobre a arte, non, como tamén unha das capacidades que nos distingue o ser humano, a idea de conxugar ambas e facelo pois para unha perspectiva que é, por un lado, concienciar sobre a reciclaxe, pero non esquecer que a reciclaxe, como reza no final do manifesto, é un penico que se pon debaixo dunha pingueira que temos na casa. Está ben, pero non debemos esquecer mirar para o teito de vez en cando e darse conta de que aí hai un burato e que na medida das nosas posibilidades deberamos ir tapando.
Pois esa reflexión dese manifesto, agora falemos xa de cousas, de datos concretos. Falemos das obras. Cantas tedes previsto ubicar nas rúas, nas prazas e penso que tamén nos escaparates.
Vamos a ver, o Arte Lixo en sí move máis de 200 obras, porque ten moitas disciplinas. As máis vistosas e nas que a xente máis repara son as obras de arte, non, o que nós chamamos obra lixo. Aí estamos xa case nas 70, onde había 64 e ainda había algún rezajado por aí anotando e traendo e porque non mandara mala convocatoria e cousas desas. Non? Esas efectivamente estarán na rúa e máis estarán nos escaparates, tanto da Vila de Redondela como novidade este ano, tamén no Paseo de Laredo en Chapela. Pero despois tamén non hai que esquecer que pois contamos con fotografía, con exposición de fotografía, de vídeos, con poesía, pois, xa que ten moitas máis disciplinas aí.
Ten moitas actividades en paralelo, como digo eu, pero é certo que máis chama a atención son esas obras porque se poden ver durante toda unha semana aí nas rúas, nesas prazas, nesas ubicacións. Dicías, 70, estamos a falar de moitas máis que en anos anteriores.
Sí, normalmente andamos por volta sempre das 40, 50, co cal supón un aumento, sí. A verdade é que estamos bastante sorprendidos. Sempre nos últimos días onde lles acorda a todos, non? De maneira que estás aí sempre co corazón un puño e de repente ras, aí aparece a golfrada final, non? Pero está moi ben, sí.
E como facedes o reparto? Porque non sei eu, tantos obras tamén necesitades moitos espazos. Está xa definido ou non? Ou estades esperando a última hora? Porque claro, estamos xa á volta da inauguración.
A maioría xa están definidas. Hai algunhas que non indican ubicación, pois porque non coñecen a vila ou porque lle sei indiferente. Entón, esas serán as últimas que se ubiquen. Pero hai moitos que teñen, claro, ou que ten que estar a cuberto polas características da obra ou semicuberto. Non, non hai moitos soportais na vila que poidan acoller esta segunda categoría, de maneira que pois van ter que estar a intemperie, que ademais este ano toca dura. Pero sí, a maioría xa están colocadas, de feito temos xa prácticamente para sair o rueiro, non, coa ubicación de todas elas.
Dicías, hai que non coñece a vila. Iso que quere decir? Que hai obras que veñen de fora, porque antes falábamos deses colexios que se sumaron, deses nenos e nenas, pero hai moito máis.
Pois sí, a verdade é que hai algunhas que nos chegan desde fora e moitas veces tamén dentro dos colexios que se suman, pois a veces son profesores que se ocupan delas que non coñecen a vila, entón que nos din, va, pois mira de vos, a obra ten estas características, pois onde mellor vos acalla.
Tamén outra pregunta obrigada, que tal as relacións co concello, porque este festival, este certamen sempre tivo o seu tira e afrouxa coa administración, non?
Nos consideramos que fora de facer uso dos recursos que son nosos, aínda que estén administrados pois cada 4 anos por quen elixe a cidadanía, pois hai algúns servizos que nos deben ser ofertados pois porque somos un colectivo que está aí ofrecendo pois unha actividade artístico, lúdico, reflexiva á cidadanía, non? Fora diso non pedimos ningunha axuda económica, non a temos, non a queremos, non a necesitamos.
Pero non hai problemas, non?
Non, sempre cando os mínimos que necesitamos para que se poida desenvolver o festival, sobre todo nos días da inauguración e da clausura, que pode ser un pequeno estrado para que se desenvolva o festival de música ou o Parnalixo, ter unha conexión de luz, unha conexión de agua, se consideramos que son mínimos os que deberamos ter acceso, pois como un colectivo que está desenvolvendo unha actividade para o pobo enteiro. Fora diso, nos nin pedimos nin necesitamos máis nada.
Falemos desa inauguración, porque ademais este ano é diferente, principalmente por esa ubicación, non? Saímos un pouco do que é a vila.
Efectivamente, esta para min é un pequeno logro, non, que considero que se espalle, porque este é un concello que ten un núcleo importante, ten unha vila moi importante, pero que tamén ten moitas parroquias á volta, que tamén merecemos pois que de vez en cando se vire aí a atención cara a nós, non? Entón, neste caso tocou ya a Chapela. O ano pasado constatamos cando falamos cos colexios que en Chapela aínda hai uns cantos que tiñan vontade de participar, pero despois o traslado da obra a Redondela ou traer eles os nenos a participar as actividades aquí, pois era un hándicap, porque hai unha distancia polo medio. Entón, pois decidimos, en vez de tentar forzar cara a iso, pois movernos nós, non pasa nada. E entón decidimos, pois iso, facer a inauguración ali, no, en Cardona, no Paseo de Cardona, na zona de Laredo, en Chapela, ali a beira do mar, o entorno é espectacular, hai ali un pequeno parque, e será ali onde estarán as esculturas. E a maiores, pois, trasladar para que sexa, neste caso, pois, a xente da vila, do resto das parroquias que poida ir ali a apreciar esas obras de arte que están preparando, os distintos colectivos de Chapela, pois facer ali a inauguración que este sábado entre as 5 e as 7 da tarde, cun programa aí ben completiño.
Contanos, vamos abrindo boca, vamos animando a xente a que xa chegue na tarde do sábado.
Pois mira, de 5 a 6 vai haber o tradicional obradoiro de cabezudos que se fai tamén na Alameda de Redondela o día da clausura e tamén se facía o día da inauguración, entón vaise trasladar ali. Entón, de 5 a 6, todos os cativos e non tan cativos que queiran sair dali con un cabezudo feito con materiais de refugallo, que normalmente son preciosos os que se chegan a facer, pois terán ali un obradoiro. Vai estar despois amenizado polo grupo de música da Escola de Música de Chapela, que fará unha especie de baile de cabezudos, porque ali non hai moita distancia para facer o pasarrúas que normalmente se fai aquí na Alameda. Despois de 6 a 6 e media vamos a ter a Anxo Fariña presentando o seu último libro, Os Megatoxos e a Batalla de Rande, que isto parecenos así un prato forte, porque bueno, a saga dos Megatoxos é a saga máis importante da literatura galega actual. Entón, pois nada, este escritor aceptou vir presentar o último número da saga, que ademais acae moito porque é sobre a Batalla de Rande, que está ali ao lado, non? Vai vir a asinar exemplares e máis facer unhas ilustracións, porque el mesmo tamén fai as ilustracións dos seus libros. Entón, acompañaranos, pois iso, entre as 6 e as 6:30, e despois a partir das 6:30, pois volverá a haber así un final de festa coa Escola de Música de Chapela e co grupo Misturar Teatro de Chapela tamén, que nos fará tamén un pequeno sketch final.
Pois ese será o punto de partida, o inicio dun certame que se prolongará durante toda a semana. Hai moitas outras propostas, non?
Sí, vamos a ver, hai dúas exposicións que se poden xa desfrutar desde hai uns días no multiusos da Xunqueira, está a arte do Cachivache, de Ruth, e despois está unha retrospectiva que temos de arte lixo destes últimos 10 anos, porque estamos de aniversario. Este é o décimo, a décima celebración deste festival, que non foi continuo no tempo.
Era o que iba a dicir, é difícil non calcular, porque comezou aí xa, non sei, 3 décadas, pode ser, ou estou dando datos así un pouco excesivos.
Eu diría que foi no 90, falo de memoria, no 94 aquí o... pero vamos, por aí anda.
20 e pico anos.
Sí, efectivamente, 20 e pico anos, 10 edicións, porque xa digo, non foi continua. Pero efectivamente parece unos que este décimo aniversario había que celebrar de alguna maneira, non? Entón, aí está unha nova imaxe que nos volve a ofrecer o pastor, xa veredes nos cartaces. Está esa retrospectiva que está tamén no multiuso, se temos dúas exposicións aí que se poden ir ver xa. E despois hai outras cousiñas máis que fomos implementando, non? Haberá tamén unha sección nova que se chama Arte non ten cancelas, que pretende ir pintando, non, a cargo do artista local Kiko Amoedo, ir pintando portais ou portas, portelos da vila que están así un pouco feos e que pues, bueno, pues que nos autorizaron a darlle unha volta, non? Entón iráse facendo un cada ano e ir deixando así tamén un poquiño de pegada, non? E despois tamén o día da clausura, que normalmente pois se fai na pista de baloncesto na Alameda, e hai pois iso, música, e hai poesía, e hai esta actividade tamén para nenos. Pois imos mudar os vasos de plástico, que nós xa non éramos moito deles e usábamos os reciclados e tal, pois démoslle unha volta, e este ano vamos ter un canecario, ou seja, vamos ter canecas de aluminio para que a xente as mercas leve para casa e as poida reutilizar, pero para o resto da súa vida, non, para non xenerar na medida do posible máis lixo do que xa hai e que é abondo.
Pois con esas propostas quedámonos, damos a benvida un ano máis o arte lixo, que agora eu penso que está máis que consolidado, non? Se tivo así esas idas e vidas, esas voltas, agora parece que de cara aos vindeiros anos vai continuar organizándose, non?
Eu confío en que sí. De feito, temos convites internacionais que esperamos poder atender.
Podes adiantarnos algo?
Estivemos en Barcelona no mes de outubro participando ali pues, no, nunha celebración que fixeron da foliada que se fixera aquí hai uns anos, pois convidáronnos e entón pois, foi o colectivo Artelixo e fixolles ali un Artelixo que os deixou bastante impresionados, porque non deixa de ser unha proposta orixinal para a súa exportación. E logo sabemos pois, que hai aquí cerca, en Vilanova da Cerveira, actividades parecidas, non, coas que nos gustaría empezar a dialogar.
Pues nada, quen sabe, igual dentro de nada estamos falando de outro hermanamento con outros artelixos de ámbito internacional. Olga, nos quedámonos con estas propostas, quedámonos con esa inauguración do sábado, xa pendentes, non, de ver todas esas obras expostas, ganas que ganas temos. Moitísimas grazas.
A vos.
Un saúdo.